Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un pēc ilgāka vasaras brīvlaika skan Eiropas Savienības nedēļas notikuma apskats. Septembri var uzskatīt par jaunu posmu arī Eiropas Savienības dzīvē, jo pēc vasaras brīvdienām pilnvērtīgā darba atgriežas arī Eiropas politiķi un institūcijas. Pilnvērtīgā tik tālu, cik tas neskar Brexitu, jo, ja ir kāda nemainīga lieta, tad tā varētu būt neskaidrība par šī procesa nākotni. Šajā nedēļā notikušās kārtējās sarunas starp Londonu un Briseli un Londonas vienpersoniskie lēmumi ir pielējuši pamatīgu eļļas devu jau tā nemazajam ugunsgrēkam. Un ar Brexitu arī sāksim šīs nedēļas top 3, kurā šoreiz arī par bēgļiem un Valde Dombrovska jaunajiem pienākumiem.
Yes, this does break international law in a very specific and limited way.
Jā, tas pārkāpj starptautiskos likumus ļoti specifiskā un ierobežotā veidā. Mēs esam nolēmuši nepiemērot Eiropas Savienības tiešās ietekmes jēdzienu noteiktos šauri atrunātos gadījumos, un tam ir skaidri precedenti gan Lielbritānijā, gan citās valstīs.
Vēl pirms nedēļas sākumā paredzētās 8. Saruna kārtas starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju par abu pušu turpmākajām tirdzniecības attiecībām bija izskanējuši viedokļi, ka šī nedēļa varētu būt izšķiroša, jo ir viss pazīmes tam, ka sarunas tuvojas kraham. Trešdien publiskotais Britu valdības piedāvājums par iekšējo tirgu, kā arī par Ziemeļīrijas jautājumiem atbildīgā ministra Brendona Lewis atzinums parlamentā, ka šis jaunais likums būtu pretrunā ar izstāšanās līgumu un pārkāptu starptautiskos likumus, bija šoks gan pašiem britu politiķiem, gan Briselē. Eiropas amatpersonas ir norādījuši, ka jau tā ir grūti strādāt ar populistisko britu valdību, taču šāda bezatbildīga pieeja vienkārši likvidē jebkādas iespējas panākt kompromisu. Tāpēc ar vienu reālāk tomēr kļūst iespēja, ka pēc 31. decembra vienošanās par turpmākajām tirdzniecības attiecībām tā arī nebūs. Nav noslēpums, ka britu valdība pārdroši ir solījusi būt gatava šādam scenārijam, lai kas arī notiktu. Ja vēl nedēļas sākumā izskanēja ziņas, ka Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen kopīgi ar Vācijas kancleri Angela Merkeli varētu nostumt malā Brexit sarunvedējus, lai panāktu politisku krīzes atrisinājumu, tad tagad ir jautājums, vai britu nihilistiskā attieksme to veicinās vai tieši pretēji aizkavēs.
Following these interviews, I have decided to propose to the council.
Pēc intervijām esmu nolēmusi piedāvāt padomei un parlamentam apstiprināt McGuinnesses kundzes kandidatūru komisārs postenim. Viņa atbildēs par finanšu pakalpojumiem, finanšu stabilitāti un kapitāla tirgus savienību. Izpildvietnieks Valdis Dombrovskis uzņemsies atbildību par tirdzniecības portfeli, un viņš turpinās pārstāvēt komisiju Eirogrupas sanāksmēs kopā ar komisāru Gentiloni.
Alongside with Commissioner Gentiloni.
Jaunā politiskā sezona nākus arī ar jaunām pārmaiņām Eiropas komisijā. Ja kādam vēl ir bijušas šaubas par to, ka Latvijas izvirzītais Valdis Dombrovskis ir ietekmīga persona Briseles gaitiņos, tad šīs nedēļas rokādes apliecina, ka šādām šaubām īsti pamata nav. Kā dzirdējāt no Ursulas von der Leyenas, Valdis Dombrovskis turpmāk uzņemsies ietekmīgā Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra pienākumus, kuri kļuvuši pieejami pēc īru komisāra Phila Hogana atkāpšanās koronavīrus ierobežojumu pārkāpumu dēļ. Dombrovskis saklabās arī von der Leyenas izpildvietnieku pienākumus, un tādējādi tiktu nodrošināt pašreizējās komisijas īstenotās politikas turpinātība. Taču jāatzīst, ka tirdzniecības komisāra amats nav nekāda medusmaize, jo Eiropas Savienībā priekšā ir vairākas ļoti sarežģītas sarunas par tirdzniecības attiecību veidošanu. Nu, Lielbritāniju šoreiz neminēšu. Pats Dombrovskis ir atzīnis, ka šis ir ļoti trauksmains laiks, jo ir nepieciešams runāt par turpmākajām attiecībām ar ASV un Ķīnu, kā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas reformēšanu. Visos šajos jautājumos nozīmīgu lomu varētu spēlēt arī neviens cits kā ASV prezidents Donalds Trumps, kuram ar iepriekšējiem Eiropas Savienības tirdzniecības komisāriem attiecības, nu, nav bijušas tās pašas labākās. Jāpiebilst, ka par abu jauno komisāru apstiprināšanu vēl ir jālemj Eiropas parlamentam, kur jau ir izskanējušas bažas vai viens cilvēks, pat ja tas ir Valdis Dombrovskis, spēj apvienot tik smagus portfeļus.
the European Union and its member states are faced with a double challenge.
Eiropas Savienība un tās dalībvalstis saskaras ar dubultu izaicinājumu. No vienas puses tā ir pēc iespējas labāka migrācijas plūsmu uz Eiropu koordinēšana. No otras puses ir nepieciešams risināt Eiropas teritorijā jau dzīvojošo migrantu statusu saskaņā ar mūsu principiem un likumdošanu. Savās politikas vadlīnijās Eiropas komisijas prezidente ir uzsvērusi, ka migrācijas jautājumos mums ir jāspēj virzīties uz priekšu, un jau vistuvākajā nākotnē mēs nāksim klajā ar jauniem piedāvājumiem šajā jomā.
Nedēļas vidū vienā no Grieķijas salām izcēlās ugunsgrēks bēgļu apmetnē, kārtējo reizi aktualizējot jautājumu par to, cik efektīva līdz šim ir bijusi Eiropas Savienības migrācijas politika. No vienas puses, kopš migrācijas krīzes kulminācijas ir pagājuši jau vairāk gadi, bēgļu plūsma it kā ir mazinājusies un dalību valsts ir saņēmuši ievērojumu summu šo jautājumu risināšanai. Taču Morijas bēgļu nometnes gadījums pierāda, ka līdzinie Eiropas politika nav bijusi visai efektīva. Nometnes joprojām ir pārapdzīvotas, bet solītā risinājuma šai problēmai nav. Tāpat nav izstrādāta, ja pareizāk sakot, pienācīgi nedarbojas bēgļu pārvietošana uz citām valstīm. Kā norādīja citātā dzirdētais Eiropas komisijas runas vīrs Eriks Mamērs, komisija jaunos migrācijas politikas piedāvājums ir plānojis publicēt septembra beigās. Skeptiķi gan atgādina, ka sākotnēji tos bija plānots darīt jau tūlīt pēc lieldienām, tāpēc liela pamata optimismam nesot arī šoreiz.